Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Listom svi današnji mnogo cenjeni gosti iz prošlosti imaju jedno zajedničko obeležje. Od drugih se raspoznaju po brkovima. Ko je pak pozvaniji da o brkovima tolkuje do sam brkati glumac imenom Milan Milosavljević. Zbog nastupa u ovoj emisiji jutro se zavali u berbersku stolicu, pa su mu sad brkovi baš kao ispod taze makaza. Istina, čini se da mu je levi brk malčice gušći.
Rijetko se bavim brkovima svojim, a poznajući sebe držim da sam se s njima i rodio, pa su me najprije vodili na brijanje i štucovanje, a tek potom na krštenje. Da se pred popom ne pojavi neuređen nekrst. Ali prošlost sve savjesno zapreta, a sećanje čovekovo slabašno je. Čak i ako su brkovi jaki, čekinjasti. Ipak, da se iz prošlosti iščeprkati vjerodostojna priča o ukrašavanju brkovima muškoga lica. U priču je posebno pronikla Ivana Jovanović Gudurić, kustos muzeja grada Novog Sada.
Fenomen nošenja brkova i brade i njihovo oblikovanje i uopšte da li su bili u trendu ili ne, ne možemo posmatrati odvojeno generalno od izgleda muškog lica, i odnosno glave, a izgledu lice i glave u svakoj kulturi, u svakoj epohi, kada gledamo kroz istoriju, posvećivala se velika pažnja. Jer pre svega u tome se kriju mnogi često mitološki, religijski, etički, higijenski, a na kraju i modni razlozi. Bila su brojna pravila koje danas možemo da zabeležimo i u našoj i tradicionalnoj i modernoj kulturi. Dakle, pravila koja su vezana za pokrivanje, odnosno nepokrivanje glave, za načinje ukrašavanja, uređivanja kose ili recimo za ukrašavanje lica, odnosno načina koje se lice ukrašava. Tako da samo i nošenje, odnosno nenošenje brkova ili brade, o čemu ćemo kasnije govoriti, njihov oblik i izgled šalju nam, ako ih posmatramo na ovakav način, mnoge poruke o osobi čije lice krase.
Muzika je iz filma Svetlosti pozornice, a sastavio ju je brkajlija Charlie Chaplin. Osim što je izvrsno izigravao brkatog Adolfa Hitlera, prošlo mu je za rukom da zasmeje čitav svet, ali i da 1936. napiše pesmu Osmeh za film Moderna vremena. Mada su se o pesmu otimali, nijedan se brkati pevač nije latio osmeha. Pa da bi sve ostalo u porodici, osmehnuće se Una i Geraldina Chaplin.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile. Your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. deine Freunde scheiden, weil sie das Glück dir neiden, dann denk an mich, denn ich lebe für dich. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Kada sada govorimo konkretno o samim brkovima i u kontekstu simbola muškosti, moramo reći da brkovi kao deo facijalne maljavosti, malo je onako rogobatan naziv, ali prosto u našem jeziku ne postoji drugačiji izraz, oni se pojavljuju kod mladića u periodu adolescencije i iz tog razloga, ako gledamo iz aspekta i socijalne antropologije, antropologije tela, možemo reći da oni dobijaju dvostruku simboliku. Prvo, oni su jedan, dakle, od spoljnih pokazatelja da je mladić postao punopravni član zajednice odraslih muškaraca, dakle, da on više nije dete. Tako da na taj način brkovi dobijaju takozvanu integrativnu funkciju. Odnosno, šta to znači? Da imati brkove znači biti polno i socijalno zreo muškarac i na taj način postati punopravni član, da kažemo, muškog dela društva. Sa druge strane, brkovi su isključivo muški atribut, tako da onog trenutka kada se pojave na licu mladića, oni ga odvajaju od ženskog pola i na taj način brkovi dobijaju takozvanu funkciju odvajanja. Dakle, imati brkove znači ne biti žena. Kada ovo mi pričam u kontekstu brkova i takozvanih obreda prelaza, mislim znači na, pre svega na neku uslovnečeno tradicionalnu kulturu, gde su upravo ovi fizički pokazatelji bili izuzetno važni elementi u održavanju polnog i socijalnog statusa pojedinca u zajednici. Dakle, ovako shvaćeni brkovi dobijaju simboličku funkciju u formiranju polnog identiteta pojedinca, a naravno na taj proces dalje će se nadovezivati određeni stereotipi o društveno prihvatljivom ponašanju muškarca, odnosno ponašanju u skladu sa polom.
Svetske muškarčine s brkovima bili su Mark Twain, Albert Einstein, Charles Bronson, Stefan Zweig, Friedrich Nietzsche, Romain Rolland, Josif Stalin, pa braća Lumière, Nikola Tesla, Tennessee Williams, Salvador Dali, Walt Disney, Sir Arthur Conan Doyle, a prave švalerske brkove gajio je Clark Gable.
Kad je Jul Briner držao u naručju Ingrid Bergman, Mariju Schell, Catherine Hepburn ili Deboru Kerr, bio je izbrijanog lica. Ali kada bi stao da peva ruske ciganske, nosio je brkove na ćelavoj glavi.
gerekli samam pavakam. Daniel çağı vay çok ala pastaram ki. Dayti ho ho la şiriyam. E akani nani da 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 da
Junačine poput Ilije Birčanina, Stevana Sinđelića, Hajduk Veljka Petrovića, Serdara Janka Vukotića, naravno, nosili su ljute brke. Imali ih i Emiliano Zapata i Pančo Vilja. Brkovi su u prošlosti naročito dobro pristajali uz vojničke uniforme svih rodova i činova.
Interesantna je priča kada govorimo o brkovima identitetima, kako su brkovi postali deo takozvanog vojničkog identiteta i to na prostoru čitave Evrope. A ova priča datira još od 15. veka, odnosno kraljevine Ugarske, kada je ugarski kralj Matija Korvin formirao prvu etnički raznorodnu narodničku vojsku. Članovi te vojske bili su husari, tada veoma poznata konjica. Oni su se isticali kao izuzetni ratnici sa veoma cenjenim vojničkim osobinama, prije svega kao hrabri, neustrašivi. Postale su priče o njihovoj velikoj hrabrosti, nepobedivosti, ali s druge strane često i okrutnosti i bezobzirnosti. A posebno je bio interesantan njihov markantni izgled i danas kada gledamo određene ilustracije husara iz tog vremena, oni su predstavljeni izuzetno markantnog izgleda sa nekim vrlo upečatljivim uniformama, a poseban detalj koji je doprinosio tom njihovom markantnom izgledu upravo su bili brkovi. Tako da neki autori čak smatraju da su husari, dakle, bili prvi vojnici koji su uveli obavezno nošenje brkova kao simbola muškosti, odnosno tog ratničkog identiteta. Usled velike popularnosti, da kažemo, husara kao izuzetnih hrabrih i poželjnih vojnika, ali oni su vremenom postali članovi gotovo svih evropskih vojski, borili su se na gotovo svim evropskim ratištima. Taj običaj nošenja brkova, dakle kod vojnika, od husara polako preuzimaju i druge evropske vojske. Tako da, interesantna je i podatak da, s obzirom da je njihov nastanak vezan za prostor današnje Mađarske, jedan od modernih stilova nošenja brkova naziva se mađarski stil, a upravo vodi poreklo u stvari od husara koji su bili najemnička vojska u deo najemničke vojske ugarskog kralja Matije. Kada govorimo uopšte o tom vojničkom identitetu, važno je reći da je uopšte militarizacija muškaraca se smatra jednim od ključnih procesa u formiranju idealnog nekog modela muškosti i dešava se na prostoru čitave Evrope tokom 18. i 19. veka, odnosno sa procesom uvođenja obavezne, opšte vojne obaveze u većini evropskih zemalja. I sada da nastavimo priču o brkovima u evropskim vojskama, interesantno je, dakle, da su recimo u francuskoj vojsci. Vojnici su imali obavezu da nose brkove tokom Napoleonove vladavine, dok je recimo kod Engleza ovo pravilo bilo na snazi od 1860. pa sve do 1916. godine. I čak neki autori smatraju da upravo su engleski vojnici zaslužni za povratak brkova u smislu evropske modne scene, kada su, dakle, i civili pokušavajući da imitiraju svoju vojsku na koju su bili izuzetno ponosni, preuzeli od njih i nošenje brkova u ovom civilnom svetu. Pretpostavlja se da je to neko obavezno nošenje brkova u vojsci ukinuto tokom Prvog svjetskog rata, i to iz dva razloga, praktičnih razloga. Prvo je zbog upotrebe gas maske, a drugi razlog je bilo, naravno, loši higijenski uslovi koji su bili na ratištima.
Dečko koga zovu Jimmy naučio je da svira pre polaska u školu. Sa 15 leta nekako ušpara $5 i kupi gitaru. Dve godine docnije, videvši koliko je predan instrumentu, otac ga čašćava električnom. Jimi Hendrix je odista bio nadaren i savršeno je svirao rock. Ali vinuo se na nebesa iznad Duge sa svega 27. I sa brkovima pride.
U prošlosti, pokatkad bi ispod naslova prava orijentalna boja za kosu osvanuo sljedeći oglas.
Po višegodišnjem ispitivanju crnila za kose, živeći u ovim zemljama, gde se samo na crno kosa, brada i brkovi bojadišu, putem iskustva dokučio sam postojanu crnu, sjajnu boju, koja sve evropske dobrotom i stalnošću prevashodi. Preporučujući počitanoj publici ovo izvrsno, orijentalno sredstvo za bojadisanje kose, obvezujem se da ću unapredak za po 2 forinte i 50 novčića, a sa poštarinom 2 forinte i 80 novčića, svakom kupcu dostaviti. Miloš Dimitrijević, frizer u Beogradu, zgotovitelj boje. U Novom Sadu nalazi se samo kod gospodina Antonija Hofmana, frizera u kući gospodina Mačvanskog u Lebarskom sokaku.
Oglas drugi.
Krasni brkovi dobivaju se najbrže i najsigurnije pri upotrebi doktora Hajtela pomade za rastenje brade. Isto ne sadržava nikakvih škodljivih delova za kožu i pri upotrebi iste dobiju i sasvim mladi ljudi za kratko vreme lepe brkove i potpunu bradu.
Objave o pomadama za negovanje brkova i brade pronašla je Ivana Jovanović Gudurić, etnolog, antropolog. Baveći se ukrasom muškog lica, dospela je u daleku davninu.
E sad, kada govorimo o modnim trendovima, uopšte o nekim životnim trendovima, gde su brkovi u svemu tome, recimo da krenemo od renesanse, dobra renesanse se u evropskoj istoriji smatra periodom kada ljudi počinju sve više pažnje da poklanjaju ulepšavanju svoje spoljašnjosti i to je, da kažemo, sve veće, vreme sve veće povezanosti spoljašnjeg izgleda osobe i njenog društvenog položaja. Tako da u ovom periodu, kada govorimo o brkovima i uopšte izgledu muškaraca, muškarci su nosili kraću kosu i lepo oblikovane brade i brkove. A tada su već bile uvedene u upotrebu i mirišave pomade i voskovi kojima su se postizali željeni oblici, pre svega brkova. Krajem 17. veka, Luj 14. to ovako većina slušalaca zna da on u modu uvodi nošenje perika koje su bile, da kažemo, sastavljene od kovrđa koje su padale preko ramena i naravno uvodi i puderisanje kose i lica bez obzira na pol. Uz takve frizure naravno se nisu uklapale brade, tako da brade na jedan moment izlaze iz mode, a nose se eventualno tanki brkovi. Da bi recimo sredinom 18. veka uvođenjem kraćih perika sa onim konjinskim repićem na potiku, brkovi potpuno nestaju sa evropske modne scene, prosto se nisu uklapali uz ovakvo nošenje perika. Međutim, tokom 18. veka polako je Engleska preuzima primat u diktiranju modnih trendova kada je reč o muškoj modi generalno i tada je zavladala takozvana kultura učtivosti, kada nošenje brade i brkova je smatrano praktično neprihvatljivo, jer su muškarci od manira, kako se to govorilo, bili su čistog, glatko izbrijanog lica. A takav izgled je istovremeno bio metafora jednog novog pogleda na svet koji donosi tadašnji evropski pokret prosvetiteljstva. Interesantno je da sam našla u radu jednog britanskog autora da on čak taj nestanak brade i brkova sa modne scene u Engleskoj tokom 18. veka povezuje sa otkrićem livenog čelika koje samim tim doprinose unapređenju pribora za brijanje. Tako da eto, postoji nekoliko teorija o tome zašto Englezi praktično krajem 18. veka ukidaju nošenje brkova i brade. Međutim, to je bilo samo privremeno, jer već tokom 19. veka, kada gledamo različite likovne izvore, beležimo da se brkovi i brada ponovo vraćaju na modnu scenu. Kao jedan od mogućih razloga, već smo ga pomenuli u kontekstu vojnog identiteta, je možda bilo dakle taj pokušaj da se na neki način imitiraju pripadnici engleskih vojnih snaga. A s druge strane, postoji također jedno mišljenje da je možda bio pokušaj da se imitiraju takozvani istraživači egzotičnih predela koji su u tom vremenu pojavljuju, koji opet zbog nedostatka odgovarajućih higijenskih uslova su bili prinuđeni da nose brade i brkove. U svakom slučaju, oblik, izgled i brkova i brade uklapaju se tada neki, da kažemo, važeće modne trendove, ali dosta široko, dakle, ako gledamo likovne izvore, fotografije, pa čak i portrete poznatih ličnosti, Dakle, trend je bio od nekog razbarušenog romantičarskog izgleda pa sve do brižljivo oblikovanih brkova. Krajem 19. početkom 20. veka nošenje brade počinje da izlazi iz mode, pre svega iz zdravstvenih i higijenskih razloga, to je već vreme kada se mnogo više govori o tome, dok nošenje brkova postaje pre svega pitanje stila i sofisticiranosti i tada možemo reći da su ustanovljeni neki stilovi koje i danas možemo da zabeležimo kao dominantne. I već dolazimo do 20. veka, tokom 40. godina 20. veka, opet pod uticajem nekih novih istorijskih okolnosti, pre svega društveno uslovljenoj, u modu se ponovo vraća to glatko izbrijano muško lice.
Gitaru rukama grli Django Reinhardt. Django na ciganskom znači budan. Dva prsta leve ruke nije mogao da koristi i stradali su mu u mladosti od vatre. Ispod tankih brkova stalno cigareta. Budan lepo je opisivao oblake.
Brkovi koje su nosili Anastas Jovanović, prvi fotograf, naučenjaci Jovan Cvijić, Josif Pančić, Jevrem Grujić, ministar i diplomata, Žarko Savić, operski pevač, Stefan Mitrov Ljubiša, Svetozar Marković, sve viđeniji ljudi smestili su se u povest. Ali i brkovi običnih ljudi našli su se na izložbi koja je osvanula u Novom Sadu.
U 19. veku možemo reći da su se formirala četiri glavna stila oblikovanja i nošenja brkova i kada gledamo fotografije, portretne fotografije koje se čuvaju između ostalog i u kolekcijama Muzeja grada Novog Sada, upravo ova četiri stila nekako dominiraju na fotografijama muškaraca. Inače, ja sam na samu ideju da uradim izložbu o brkovima došla praktično obrađujući zbirku portretne fotografije koju vodim u okviru muzejske zbirke i prosto nekako nisam mogla da ne primetim da upravo svi muškarci na portretima od onog momenta kada se pojave brkovi u njihovim licima prosto su obavezan detalj su brkovi, bez obzira da se radi dakle o mlađim muškarcima, starijim, da se radi o grupnim fotografijama gde su prikazana određena muška udruženja, da se radi o venčanim fotografijama pa je tu muškarac u ulozi supružnika, na porodičnim fotografijama gde je muškarac u ulozi oca, također su obavezno prisutni brkovi. Tako da recimo da meni negde potrebna fotografija je bila glavni i izvor uopšte da naprimo u priču o brkovima. Tako da ta četiri stila koja sam izdvojila se negde podudaraju sa materijalom koji se nalazi i kod nas u muzeju. Evo da ih nabavim, znači to je mađarski stil koji vodi poreklo od onih husara o kojima smo pričali vezano za brkove i vojni identitet. To su inače dakle, gusti brkovi koji počinju od sredine gornje usne i puštaju se na dole najviše do 1,5 cm dužine. Zatim imperialistički stil. On se smatrao izuzetno elegantnim i nekako je bio više prisutan među pripadnicima viših klasa, pa i među pripadnicima kraljevskih porodica. Interesantno je da je dobio naziv po kajzeru Wilhelmu II, nemačkom imperatoru, čiji se brkovi danas smatraju nekako najboljim primercima ovog stila. Imperialistički brkovi su opet bili gusti, čekinjasti, ali su se završavali uvijanjem na gore, dakle iznad krajeva gornje usne. Bili su veoma zahtjevni za održavanje, su podrazumevali četkanje, fiksiranje krajeva voskom i nisu se nekako dugo zadržali u modi, verovatno i zbog toga što su bili dosta komplikovani za održavanje, već su ih zamenili mnogo popularniji brkovi u stilu volan. Volan stil je inače dobio naziv po sličnosti sa oblika brkova sa oblikom volana na biciklu i bio je definitivno najpopularniji stil u 19. veku, opet prihvaćen dakle, i kod različitih uzrasta i kod različitih profesija klasa. I mislim da i danas, kada deca recimo crtaju brkove, obično će ih nacrtati upravo u ovom stilu volana. on je prepoznatljiv po tim krajevima koji su izuzetno ili izrazito uvijeni na gore prema obrazima i naravno da bi se i taj efekt postigao, bilo je potrebno puštati brkove do određene dužine koja je omogućavala njihovo uvijanje i naravno bilo je neophodno koristiti vosak da bi se formirao željeni oblik krajeva. I kao poseban stil koji je se izdvojio iz volan stila je takozvani mali volan, koji je dakle identičnog oblika kao volan stil, ali su brkovi nešto kraći i tanji.
Brka je bio nepismen, a napisao 700 pesama. 40 godina je bio ciganin, a onda su ga preobratili u Roma i prozvali kraljem romske muzike. Šaban Bajramović.
Reci mi, hoću da znadem, da li je to ljubav i osjećaj zagrljaj tvoj? Reci mi, hoću da znadem, da li je to ljubav i osjećaj zagrljaj tvoj? Na ovome svetu je još mnogo očiju koje bi htjele bi reći, ali ljubav slatka je, ostrani kraj mene, da ne bude kasno već. Me voliš, reci mi sada jer sutra bit će kasno već. Reci mi, hoću da znadem, da li je to ljubav i osjećaj zagrljaj tvoj. Na ovome svetu je još mnogo očiju koje bi htjele bi reći, ali ljubav slatka je, ostani kraj mene, da ne bude kasno već.
Feniks pomada na izložbi za zdravlje i negovanje bolesnika u Stuttgartu 1890. godine nagrađena, pripoznata lečničkom mnjenju i hiljadama zahvalnih pisama. Jedino postojeće, zaista pravo i neškodljivo sredstvo za stvaranje potpune i bujne kose kod gospođa i gospode, predupređuje odmah ispadanje kose i stvaranje peruta, a i kod sasvim mlade gospode stvara jake brkove. Jamči se za uspjeh i neškodljivost. Jedna tegla 80 novčića poštom ili poštanskim pouzećem 90 novčića. K. Hoppe, Beč. Čujte i divite se. Roborancium, esencija za kosu i bradu. sredstvo koje je osnovano na naučnoj osnovi i mnogom uspehu protiv ćelavosti, opadanja kose, peruti i osjeđivanja kose. Jedino faktičkim uspehom ovenčano sredstvo koje čini da brada raste ili da gušća biva. Zbog svog osvežavajućeg i oživljavajućeg svojstva, roborancijum je pouzdano sredstvo protiv slabog pamćenja i glavobolje. Glavni depo je Grolich u Brunu.
Da li je ko od ljudi od pera koristio pomadu ili esenciju za svoje brkove? Da li Vuk Karadžić, Branislav Nušić, Milorad Pavić, Petar Kočić ili Laza Kostić, Ljubivoj Ršumović, Branko Radičević, Dis, Zmaj, Šantić, Dučić? Sigurno razbarušene brke pera zupca kvasila je jednom kiša mostarska, dok je pesnik govorio:
u Mostaru sam voleo neku svetlanu jedne jesene. Jao, kad bih znao s kim sada spava, ne bi mu glava, ne bi mu glava. Jao, kad bih znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bih znao ko to u meni bere, kaj si je još nedozrano. Govorio sam joj, ti si derište, ti si balavica, sve sam joj govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio sam joj, ti si anđeo, ti si đavo, telo ti zrelo, što se praviš svetica. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me je, jesam li Hrvat, šta studiram, imam li devojku, volim li Rilke, sve me je pitala. Pitala me je, da li bih mogao sa svakom tako sačuvaj Bože. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htela to da čini, nije htela ili nije smela, vrag bi je znao. Sad je ovo leto, sad sam sasvim drugi, pišem neke pesme. U jednom listu pola stupca za peru zupca i ništa više. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htela to da čini, nije htela ili nije smela, vrag bi je znao.
Na spomeniku Brkailije Fredija Merkurija stoji da je bio ljubitelj života i pevač pesama. Međutim, bio je i tekstopisac i svirao klavir. Upravo je sve to činio i u pesmi Ljubav mog života grupe Queen.
It's to me.
Priča o brkovima svakako ne bi bila potpuna bez govora o svukud prvim ljudima.
Kada pričamo o brkovima i bradi, naravno nezaobilazno spomenuti berbere. I čuveni stih, berberi su prvi ljudi. Inače, interesantno je da u prvom sačuvanom popisu stanovništva Novog Sada, odnosno tadašnje Srpske Varoši, iz 1698. godine, među 14 popisanih zanatlija nalazi se hirurg, pod navodnicima hirurg Janko Mihalić. E sad, s obzirom da su berberi u to vreme, pa negde sve do kraja 19. veka pružali manje hiruške usluge, o tome se dosta zna, pretpostavlja se da je ovaj hirurg u stvari bio berberin. Tako da u prvom popisu stanovnika Novog Sada, sa kraja 17. veka imamo jednog berberina, što samo upućuje na zaključak koliko su oni bili važni za zajednicu. Tokom 19. i u prvoj polovini 20. veka u te osnovne berberske usluge spadalo je brijanje, šišanje, uređivanje kose, brkova i brade i neke manje kozmetičke usluge. I do sredine 20. veka takozvano štucovanje, odnosno šišanje i oblikovanje brkova i brade, radilo se isključivo u berbernici, a sam odlazak kod berbera je podrazumevao još mnogo više od toga, jer pre svega berberske radnje su bile poznate po tome da su to bila mesta okupljanja, razmene lokalnih vesti, razmene stavova, mišljenja na različite teme i naravno i na one dnevno političke. Tako da berberi, dakle, nisu, naravno da primarna funkcija je bila da doteruju brkove u red gospodi, ali su njihova mesta bila mnogo značajnija za širu zajednicu, naravno za onaj muški deo društva, jer je jedino njima bio dozvoljen ulazak u berberske radnje.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille.
Debeli brkovi krasili su i lice Georgesa Brassansa, setnog čoveka iz Seta. U Setu je rođen, u Setu pogreben, u Setu se nahodi njegov muzej. Spevao je više od 100 pesama daleko od Seta.
Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis et des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, où quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon.
Brkate goste iz prošlosti u emisiju doveo Branislav Todorović Klinić.
Emisiju pripremili i realizovali Brkati Milan Milosavljević, Bezbrke Mirjana Blažić i Milena Borčanin i Bezbrki Nenad Dimitrijević i Blažo Rejčević.
Et qu'au moins si sévère valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin, parasol de préférence. Sera prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur possible. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.